Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kura i e shëndrit, pasha natën kura jo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroj vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroj vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletin informativ të lemeve. Amir Abdullahian, perëndimi, është i përfshirë në trazirat në Iran. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një takim me iranianët që jetojnë në Serbi, theksoi përfshirjen e perëndimit në trazirat e fundit në Iran dhe tha se ne nuk duam të kemi një marrëveshje që nuk është e qëndrueshme. Si pas agjësisë së lajmeve IRNA, në një takim me iranianët që jetojnë në Serbi, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se marrëdhënia mes dy vendeve do të jenë në nivelin më të mirë dhe se me vazhdimin e diplomacisë së krerëve të shteteve gjatë vizitës së presidentit serb në Teheran, do të shohim një hapje të një kapitulli të ri në marrëdhënie dypalëshe, duke i referuar trazirave të fundit në Republikën Islamike të Iranit. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha në trazirat e fundit në Iran, në një qytet u arrestua një grua 41 vjeçare nga një vend perëndimor e cila kishte për detyrë të filmonte me mjeshtëri tubimet. Për shembull, nëse 200 persona parashtronin kërkesa në një vend të caktuar, filmimi i këtyre 200 personave duhej të duke sikur ishin 2000 persona. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi se një tjetër shtetës nga perëndimi. Pas arrestimit tha: "Sigurimi ynë na kishte dhënë përgjegjësinë që ju duhet ta çoni situatën në dhumë maksimale dhe të sillni kaos në Iran në mënyrë që ai të pranë kushtet tona në tryezën e bisedimeve." Duke ju referuar negociatë bërthamore, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi se ne jemi të fokusuar për të arritur një përfundim në negociata dhe tha: "Nuk duam që të kemi një marrëveshje që nuk është e qëndrueshme dhe përfitimet e së cilës nuk arrijnë tek iranianët. Sigurisht që vjetonat të kuqe nuk janë një gjë tjetër përveç garantimit të interesave të popullit iranian." Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, të dielën bërritin në Serbi. Shkëmbimi mendime për çështje dy palësh dhe çështje ndërkombëtare është pallosur si një nga pikat kryesore të takimit mes ministrëve të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Serbisë. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, të hënën u takua me presidentin, kryeministrin, kryetarin e kuvendit dhe ministrin e bujqësisë së Serbisë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në fazën e dytë të udhëtimit të tij në vendet e Ballkanit, sot do të shkojnë në Sarajevo, kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit sot do të takohet me zyrtarët e Bosnjë-Hercegovinës dhe do të diskutojë për çështjet dy palësh rajonale dhe ndërkombëtare. Amui parsurimi 60% i uraniumit në Iran është për qëllime mjekësore. Si pas Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Këshillit Islamik të Iranit, pasurimi 60% i uraniumit në vend është për qëllime mjekësore. Si pas Agjensisë së Lajmeve RIB, Abul Fazel Amui, zëdhënës si Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Këshillit Islamik të Iranit, tha se pas miratimit të rezolutës në këshillin e guvernatorëve Republikës Islamike e Iranit hartoi masa për të kundërshtuar këtë lëvizje politike të vendeve perëndimore, e cila do të forcojë aftësinë për të pasuruar dhe për të arritur kapacitetin 60% të pasurimit të uraniumit. Amo i shtoi se Republika Islamike e Iranit përdori një centrifugut të gjerat të sëre për pasurim dhe këtë veprim u kryen në praninë të vazhguese të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe raporti është në dispozicion të Agjencisë Ndërkombëtare. Zëdhënësi i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit theksoi se veprimet e Republikës Islamike të Iranit janë miratuar dhe deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka vendosur objektivin e saj prej 60% të pasurimit të uraniumit për të arritur substancën e molibdenit që përdoret në radioilaçe dhe aktualisht po ruan nevojat e brendshme. Moi deklaroi se fuqia bërthomore e Republikës Islamike të Iranit mund të përmirësohet pa pasur nevojë nga jashtë dhe perëndimore duhet të dinë se nëse palët e huaja nuk u përmbahen detyrimeve të tyre, Republika Islamike e Iranit nuk e shet të nevojshme që të vendosë kufizime në programin e saj bërthomor. Bordi i guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kohë të fundit në takimin e tij tremujor nën presionin e fortë politik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca dhe Gjermania miratoi një rezolutë kundër aktiviteteve bërthamore paqësore të Republikës Islamike të Iranit. Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të rezolutës së bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike filloi prodhimin e uraniumit me pasurim deri në 60% në qendrën Ford dhe prodhimi i tij arriti në një fazë të qëndrueshme. Arreston 12 anëtarë të një grupi vandalësh në provincën qendrore të Iranit. Marrëdhëniet me publikun e korpusit të gardës revolucionare islamike të provincës qendrore të Iranit njoftuan arrestimin e një rriti prej 12 personash të lidhur me vendet të huaja. Si pas Agjencisë së Lajmit tasnim, marrëdhënie me publikun e korpusit të gardës e usenarisë e mike lëshuan një njoftim dhe thanë, me përpjeket 24 orë shëtërojeve të sigurisë në provincën qendrore. Një rriti prej 12 elementesh të lidhur me agjenti jashtëvendit të identifikuan dhe arrestuan në një nga qytetet e krahinës. Në këtë njoftim thuat, antarët e këtë rriti në ndretimin e gjentëve antirevolucionar me banim në Gjermani dhe Holland. Gjatë kryerës e aktiviteteve kundër sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit tentuan të prodhonin armë dhe të kryenin aksione sabotuese, të cilët janë arrestuar pas punës e sistemit të inteligjensës para se ata të mëndërmerrnin ndonjë veprim. Që nga fundi shtatorit rajonet të ndryshme të Iranit kam përjetuar trazira dhe që në ditët e para ishte i dukshëm roli disa medjave antirregullacionare në përhapjen e këtyre trazirave. Në këto trazira, lider politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, media të tyre si dhe media personale të mbështetura nga Perëndimi, me slogane gjoja të mbështetjes së drejtave të kombit iranian, nuk lanë gur pa lëvizur në mbështetje të rebeleve dhe shkatërruesve të sigurisë së kombit. Bolton njofton kandidaturën e tij për zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish këshilltari i sigurisë kombëtare John Bolton njoftoi se po mendon të kandidojë për zgjedhje presidenciale të vitit 2024, sipas agjensisë së lajmeve IRNA. John Bolton, ish këshilltari i sigurisë kombëtare i Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha se nëse kandidati aktual republikan për presidencën e refuzon Trumpin, unë jam gati të hyj në garë. Duke vënë duke deklaratat e ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për kushtetutën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, John Bolton, ish këshilltari i sigurisë kombëtare në Amerikë, shtoi se kushdo që sfidon kushtetutën është jo amerikan. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump kohë të fundi bëri thirrje për heqjen e kushtetutës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në rrjetin e tij social të njohur si e vërteta, duke këngulur në teorinë e konspiracionit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump bëri thirrje për përfundimin e kushtetutës së Shtetit Bashkuar të Amerikës për të anulluar rezultatin e këtyre zgjedhjeve dhe për të kthyer në pushtet si president. Donald Trump për këtë shkroi: "A jeni gati të hidhni rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020 dhe të shpallni fituesin e vërtet apo të mbani një zgjedhje të re? Një mashtrim masiv në një shkallë të gjerë. Do të lejonte që të gjitha ligjet e rregullorit, madje edhe ato që gjenden në Kushtetutën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të ndërpriteshin dhe të liheshin më njëan." Indiferenca e Parisit ndaj situatës së emigranteve, qindra emigrantë të cilët thonë se janë nën moshën ligjore, u mblodhën përpara ndërtesës së qeverisë franceze në Paris, me kërkesën për të përcaktuar statusin e tyre. Sipas agjensisë në të lajmëve, këta emigrantë afrikan, numri të cilëve është nga 200 deri në 350, u vendosën në çadrat e tyre në lagjin e parë të Parisit përballë ndërtesës së qeverisë, diku mes Muzeu të Luvrit dhe Pallati Mbretëror. Kanali lajmeve France Info për këtë raportoj. Sipas një prej shoqatave të mbështetjes së emigrantëve, Utopia 56 kërkesa e këtyre personave është që qeveria t'i jap zgjidhje vend banimit të tyre për të dhënë fund krizës humanitare në periferi të Parisit, si dhe më shumë vëmendje nga ana e qeverisë me fillimin e sezonit të ftohtë. Kjo shoqatë në llogarinë e saj në Twitter ka shkruar: "Heshtja e qeverisë ndaj 350 të lëshentëve që jetojnë në rrugë është padurueshme. Ata që kanë dyshime për këtë çështje duhet të shohin që Ukrainës u është dhënë mundësia e mundur si emigrant." Edhe kanali Live Rumnie në një reportazh deklaroi: "Qindra çadra përballë ndërtesës së qeverisë pak para Muzeu të Luvrit tregon situatën e pazakontë të tensionuar në këtë zonë në zemër të kryeqytetit." Ky raport citon një prej emigrantëve dhe shkruan se ai flinte në rrugë çdo natë për disa muaj pasi kishte mbërritur në Francë, dhe për shkak të motit më të ftohtë këta njerëz kanë nevojë për të madhe për strehim. Shoqata e drejtave të emigrantëve ka bërë të ditës se deri në marrjen e vendimit për akomodimin e këtyre personave, të cilët thuhet se janë të gjithë të mjetër të moshës 16 dhe 18 vjeç, këtë bim do të vazhdoj edhe më tej. Ukraina kryej sulm me dronë në dy aeroporte në Rusi. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se në sulmin e dronë në Ukrainës në bazën aerore të Federatës Rusë u plagosën 3 pjesëtarë të forcës teknike të hapësirës aerore. Sipas raportit agjensisë IRNA të lajmeve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë shtoi dronët ukrainës sulmuar aeroportin Diagilev në rajonin Riazan dhe Angels në rajonin Saratovit, të cilët më në fund u kapën nga mbrojtja aerore e forcave aerore ruse. Ky raport thon se një avion rus është dëmtuar lehtë nga rënja dhe shpërthimi i droneve të rrëzuar. Ushtria ruse gjithashtu arriti të pengojë trasërimin rezervë të forcave armatosa ukrainase pas një tentative për të sulmuar bazat aerore ruse. Igor Konashenkov, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, në lidhje me këtë tha se pavarësisht përpjekjeve të Ukrainës për të ulur avionin rus me rrezet e gjatë veprimi forcat ruse shënjësuar sistemin e komandës ushtarake të vendit dhe objektivat e lidhura me të nga qielli dhe deti duke përdorur me shumë saktësi armët që ato kishin. Në këtë sulm u vënë shënjesa dhe qendra e telekomunikacionit dhe energjetika e njësisë ushtarake të Ukrainës dhe u shkatëruan 17 qendra. Rezultati i këtij sulmi ishte ndërprerje transferimit të ndihmës ushtarake, sidomos asaj perëndimore për ushtrinë ukrainase përmes Kurudhës. Baluku, samiti i Bashkimit Evropian vlerësim për Shqipërinë, zëvendës kryeministja Belinda Baluku, e cila së ditë historike për Shqipërinë 6 dhjetorin, kur në Tiranë do mbetet do mbahet samiti i Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor. Gjatë fjalës së saj në kuvend, Baluku shpreh se fakti që është zgjedhur Shqipëria për një event të tillë kaq të rëndësishëm është edhe një vlerësim për punën e Shqipërisë në përmbushjen e standardeve evropiane. Fakti që është zgjedhur Shqipëria na bën krenar, është një ditë ku Shqipëria ka marrë një tjetër rëndësi për Evropën. Është edhe një vlerësim për Shqipërinë tonë për përmbushjen e standardeve evropiane të kërkuara nga partnerët strategjik. Për të ndjenjë së kërnejse vendi është i përzgjedhur për një vend kaq të rëndësishëm, do duhet të theksoni marrëdhënie shumë të mirë që kemi kultivuar vite fundi me Bashkinë Evropian dhe mekanizmet e saj për zhvillimin ekonomik, tha Balluku. Kurti takohet me Lajçak në Prishtinë, i dërguari posaçërim Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak më 60 do qëndron në Prishtinë ku do të takohet me kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Takimi Kurti Lajçak do nisë në orën 09:00 njoftë qeveria e Kosovës. Si vizita Lajçak në Kosovë do të zhvillohet një ditë pasi zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian qëndron në Beograd ku takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lajçak tha se me Vučić diskutoi për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë, por edhe për temat të tjera, për shirin dhe kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës. Ndërkaq, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se me të dërguar në bloku foli për dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, por edhe për probleme me të cilat përballen serbët e Kosovës për shkak televizive të njashme dhe jo legjitime të Prishtinës. Vučić nisë drejt Tiranës dhe ishte tu për Serbinë nëse zë dhe merja pjesë. Presidenti e Serbisë Aleksandar Vučić ka vendosur që të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që do zhvillohet në Tiranë. Dhe është nisë drejt kryeqytetit shqiptar. Vučić pritet që të ketë ndonjë përfitim nga qëndrimi i tij në Tiranë, teksa shtohet se nëse nuk do të merrte pjesë do të kishte një dëm të madh për vendin, shkruan Euronews Serbia. Aty ka gjëra të mira për qytetarët tanë dhe kemi diskutime të mira për këtë. Dhe për shkak të 165 milion eurove që do marrin për energjinë. Është e vështirë për mua kur bëhet fjalë për Kosovën të kuptoj gjuhën e dy palëve, por nuk kemi bërë asgjë në të njëjtën kohë, më ka shkruar zemërimi na dhe shpresoj të mos jetë i natës, thaj Vučić, se vendimin e ka diskutuar me të gjithë bashkëpunëtorët e tij. Ministrin e mbrojtjes Miloš Vučević, kryeministën Ana Brnabić dhe me miq president të disa shteteve dhe kryeministra. I pyetur se çfarë priste nga samiti, theksoi se kishte planifikuar takime të veçanta të dy palësh me kryeministin holandez dhe atë belg. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishin komitetin politik me temë Macron propozon dhënien e garancive për Rusinë. Sugjerimi i presidentit francez nëse Moska pranon negociate për përfundimin e luftës në Ukrainë perëndimi duhet të marrë parasysh kërkesën e Rusisë për të marrë garanci. Siguria shkaktoi një vërshim kritikash nga Kievi dhe alatët e tij në rajonin e Baltikut. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, presidenti francez Emmanuel Macron në një intervistë për kanalin televiziv TF1 tha: "Evropa duhet të përgatisë arkitekturën e saj të ashme të sigurisë dhe gjithashtu të mendojë se si ta garantojë të ditën që Rusia të kthehet në tryezën e bisedimeve." Mikhailo Podolyak, zëdhënës i lartë i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në Twitter në përgjigje të këtyre deklaratave shkroi: "Është bota që duhet të marrë garanci sigurie nga Rusia dhe jo anasjelltas." Oleksiy Danilov, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës, gjithashtu në Twitter shkroi: "Një Rusi e denuklearizuar dhe çmilitarizuar është garancia më e mirë për paqen, jo vetëm për Ukrainën, por për të gjithë botën." A i shtoj, a dëshiron dikush të jap garanci sigurie për një vend terrorist dhe vrasës? Pas disa randove të bisedime për paqen në fillim të kësaj lufte, Kieve dhe Moska nuk kanë negocuar me njëri tjetrin për muaj të tërë. Kieve ka ngulë se bisedimet e paqes janë të mundshme vetëm kur Rusia të ndaloj sulmet e saj dhe të tërhiqet nga të gjitha pjesët e Ukrainës që i ka pushtuar. Por Kremlini thotë se perëndimi i përpash do bisedime me presidentin rus Vladimir Putin duhet të njohë aneksimin e territoreve të reja nga Moska të shpallur në shtator të këtij viti. Propozimi Macron për të ofruar garanci sigurie për Moskën të rrohej gjithashtu kritikë nga një numër vendesh baltike që kufizohen me Rusinë, të cilat e shohin atë si një kërcënim në rritje. Aleksandr Stauk, ish kryeministri i Finlandës, në Twitter shkroi: "Unë thelbësisht nuk pajtohem me Macron, garancia vetëm e sigurisë ku duhet të përqendrohemi është në thelbi ruse. Rusia duhet së pari të garantojë se nuk do sulmoj vendet e tjera." Ministri i Punëve të Jashtme të Litunis, Gabrielius Landsbergis, gjithashtu në një postim në Twitter shkroi: "Rusia do të kenë një garanci sigurie për sa kohë që nuk sulmon fqinjet e saj, nuk anekson pjesë të tyre apo nuk i pushton." Të ndërruar të gjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ndikimit që kanë persona dhe individ të famshëm në periudhën që ne po jetojmë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Funksioni i të famshëmve në botën e sotme. Të famshmit janë të pranishëm në media dhe reklama. Kjo media mund të jetë audio, vizuale, e folur, e shkruar e të tjerë. Publiku mund të shohë ata në televizione, i dëgjon në radio dhe lexon për ta në shtyp. Interneti është kthyer në terrenin kryesor të rritjes së të famshëmve. Ka shumë njerëz që njihen nga njerëzit në mbar botën, e gjithashtu u pëlqen të njihen. Zakonisht ata përpiqen të bëjnë gjëra që do të përmenden kudo. Mund të shihni në fusha të ndryshme si modë, kinema, muzikë, sport e të tjera. Disa prej tyre kanë një stil të caktuar të veshjesh. Të tjerët përpiqen të stilojnë flokën në mënyrë të tillë që të bie në syet të tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Gjithsesi të tillëve u pëlqen të bëhen të famshëm. Njerëzit që duan të bëhen të famshëm dhe të shihen zakonisht përpiqen të tërheqin vëmendjen e të tjerëve duke bërë gjëra të veçanta. Sigurisht kjo punë është e ndryshme mes personazheve të famshëm që punojnë në hapësirën kibernetike. Ata kanë synime të tjera, një prej të cilave është tërheqja e ndjekësve. Disa nga këta njerëz bëjnë gjëra për të tërhequr audiencën në anën e tyre, e më pas zbatojnë fazën e dytë të planit të tyre, që është reklamimi i faqeve të pasteve. Për këtë arsye ndonjëherë ata bëjnë gjëra që janë ndër më të gabuarat dhe rezultati i vetëm është shikimi nga njerëzit dhe fama. Faqja amerikane Valen Klaker, e cila është aktive në fushën e kriminologjisë, në një nga shkrimet e saj ka diskutuar mbi krimet më të shumta të kryera nga të famshmit dhe ka hedhur një vështrim mbi dënimet e parashikuara për ta. Arrestimi i personazheve të famshëm gjatë drejtimit të automjetit në ndikimin e drogës ose alkoolit në Amerikë mund të çojë në pezullimin e të ardhurave të tyre dhe personazhet e famshëm që kryejnë këtë krim do të dënohen me 3 vite burgim me kusht. Pjesëmarrja në kurse trajnimi për 30 muaj dhe pezullimi i licencës artistike deri në 2 vjet janë dënime të tjera për personat e famshëm që drejtojnë automjetin në ndikimin e drogës apo alkoolit. Përveç këtyre shkeljeve, personazhet e famshëm kanë gjithmonë lajmëtare, në fakt, e fitojnë bukën e gojës duke bërë lajme. Në këtë mënyrë, ndonjëherë ata janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të bërë emrin dhe reputacionin e tyre më të popularizuar. Është interesante të dini se një nga këto aktivitete është vjedhja, e nëse keni ndjekur lajmet e të famshëmve, shumë figura të famshme janë arrestuar teksa vjedhin nëpër dyqane. Lindsay Lohan është një nga personazhet e famshëm më të marginalizuar në Hollywood, që i ka shkaktuar shumë telashe ligjit. Në vitin 2011 ajo vodhi një gjerdan shumë të lirë me vlerë $2,500 në një dyqan bijuterish. Në raportin që New York Times publikoi në lidhje me këtë grabitje, u konstatua se kamerat e sigurisë argjendarisë që kishte vjedhur Lohan kishin foton dhe videon e saj. E nuk ishte vend për mohim. Është interesant fakti se kjo aktore e vendos këtë gjerdan në qafë pas daljes nga dyqani dhe paparacët i kanë bërë shumë foto Lohanit me këtë gjerdan në qytet. Tila Tequila është një nga personazhet e tjera të famshme, e cila edhe nëse nuk ka asnjë lajm për të, ajo merr shumë punë dhe krijon shumë lajme. Një nga këto raste mund të konsiderohet një nga postimet e Tequilës në rrjetet sociale. Sipas një raporti të publikuar nga Page 6, në lidhje me këtë, në vitin 2010 Tila ndau me fansat e saj historinë e vjedhjes së saj nga një dyqan dhe shkruante se i kishte humbur portofoli e po vdiste urie në rrugë dhe po dobësohej. Kjo vazhdoi deri kur pa një dyqan ushqimor. Më pas ajo vodhi me kujdes një çemçakës, disa patate të skuqura dhe ushqime të tjera, por me sa duket nuk ka qenë hajdute e mirë. Dhe oficerët e sigurimit të dyqanit e kanë arrestuar gjatë grabitjes dhe e kanë dërguar në gjykatë. Por në vitin 2001, kur Winona Ryder ishte e famshme për filmat e saj, ajo grabiti një dyqan në Beverly Hills dhe u arrestua. Thuhet se në atë kohë Ryder kishte arritur të vithte çanta dhe rroba nga dyqani dhe vlera e këtyre rrobave ishte më shumë se $5,000. Në vitin 2002, Winona Ryder u dënua për 480 akuza për shërbime në komunitet dhe u urdhërua të paguante $10,000 gjob për vjedhje të përsëritura. Ndërkohë, Winona Ryder nuk e mori seriozisht akuzën e vjedhjes dhe në atë kohë kishte veshur bluza me mbishkrimin Free Winona. Ajo u tall edhe me akuzën e vjedhjes, duke marr pjesë në një emision televiziv.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në 2-3 dekadat e fundit jemi përballur me shfaqjen e personazheve të famshëm që shfaqen në rolin e bamirësve global me një gest humanitar para mediave ndërkombëtare. Miliarderë si Madonna, Angelina Jolie dhe, për shembull, prania e Angelina Jolie në Jemen ka tërhequr vëmendjen e mediave botërore dhe mediat shkruajnë me madhështi se Jolie, ambasadorja e paqes në OKB, po përpiqet të mbledh ndihmë ndërkombëtare për refugjatët e vendeve si Jemeni. Ai në vitet e kaluara ka udhëtuar në Afganistan, Siri dhe Bangladesh. dhe në vitin 2017 si ambasadore e vullnetit të mirë të organizatës së kombeve të bashkuara, mori pjesë në kampin e refugjatëve Zaatari, afër kufirit me Jordanin dhe Sirin, dhe pati një takim miqësor me refugjatët sirian. Një shembull tjetër e aktiviteteve të tilla është Bob Geldof, një kompozitor dhe këngëtar irlandez i cili disa vite më parë protestoi kundër vrasjes së muslimanëve Rohingya dhe performancës së dobët të liderit të Myanmarit Aung San Suu Kyi. Por cili është sekreti i këtyre shfaqjeve filantropike që i bën personazhet e famshëm miliarder të bëjnë veprime të tilla? Ilan Kapoor, një autor anglezo-indian, e zbulon këtë sekret në librin e tij Humanizmi të famshëmve, ideologjia e bamirësisë globale, dhe thotë: kjo ndihmon për të mbuluar themelet e kalbura të rendit global neoliberal dhe është një turne i forcës që funksionon për mbijetesën e kapitalizmit. Ai beson se të famshmit në formën e aktiviteteve të tilla i japin një fytyrë njerëzore kapitalizmit neoliberal dhe padrejtësisë globale, e duke legjitimuar atë e forcojnë një sistem të tillë. Kapitalizmi, i cili është mishërimi ekonomik i humanizmit, ka nevojë për një stimul të tillë si fitimi i përhershëm, i cili duhet të rritet moment pas momenti, bazuar në mekanizmin e kërkimit të fitimit dhe nëpërmjet shfrytëzimit të njerëzve të natyrës. Një mekanizëm i tillë është shtypës çon në akumulimin e pasurisë masive në duart e një pakice të kufizuar dhe përqendrimin e varfërisë të shumicës dërmuese. Personat e famshëm të lindur nga një sistem kaq i padrejtë, duke bërë veprime të tilla, luajnë rolin e valvulës së sigurisë për sistemin e padrejtësisë kapitaliste. Duke u dukur se qetësojnë viktimat e padrejtësisë, ata paraqiten si përfaqësues të grave dhe fëmijëve të shtypur, dhe flasin në emër të tyre, duke i bërë ata të bëhen pasiv dhe të heshtur. Kapoor beson: këto bamirësi janë thellësisht të korruptuara dhe ideologjike, dëshira për të promovuar markën e famshme dhe imazhin e një vendi simpatik perëndimor. Pavarësisht nëse ju pëlqen apo jo, ai ndihmon në parimin e kapitalizmit dhe rrit varfërinë që kërkon të kurohet. Në fakt ajo që përfaqësohet nga kjo lloj veprimesh të njerëzve të njohur me ndihmën e medjave janë vetëm dimensionet e krizës që shihen nga jashtë. Më saktësisht personazhet e famshëm, jeta të cilave është e lidhur me spektaklin dhe median, duke kryer aktivitete të tilla drejtojnë vëmendjen e të gjithëve në një pjesë të krizës që ka aftësinë të tregojë dhe të shkëpusë nga shkaqet afatgjata dhe nga struktura korruptive kapitalizmit. Kjo do të thotë përqendrohuni tek efekti në vend të shkakut. Në një pjesë të librit të tij, Ilan përmend një këngë të Gaddafit që ai e publikoi në vitin 1984 si përgjigje ndaj zisë së bukës në Etiopi për të ndihmuar popullin e tij. Një këngë quajtur "A e dini se është Krishtlindje?" Kënga u përpunua nga 49 yje të popit dhe në një kohë të shkurtër fitoi më shumë se 8 milion funte, duke shitur 3 milion kopje. Në vitin 2004, Tony Blair emëroi Gaddafin si kryetar të një komisioni që synonte të promovonte zhvillimin afrikan, por në praktik asgjë nuk ndodhi për të zgjidhur problemin e popullit afrikan. Autori më tej ka shkruar: Julie njihet më së shumti për rolin e saj si nën dhe birësuese nga vende të ndryshme, e cila me shumë zhurm dhe publicitet ka birësuar fëmijë nga Kambodxhia, Etiopia dhe Vietnami. Kjo bën që të rritet birësimi i fëmijëve afrikanë në Amerikë. Madonna gjithashtu adoptoi një vajzë nga Malawi, duke u fokusuar në Malawi dhe duke ndërmarrë veprime të ngjashme me Angelina Jolie. por rezultati veprimeve të tilla nga Jolie dhe Madonna, duke cituar raportin e Wall Street Journal, ka qenë një rritje adoptimit ndërkombëtar nga amerikanat, duke ndjekur shembullin e këtyre të famshëmve dhe nuk ka pasur asnjë ndryshim në kushtet e njerëzve të këtyre vendeve. Sipas Ilan Kapoor, birësimet ndërkombëtare të Madonës dhe Jolie janë arsye vetme për të shërbyer vendit amerikan, sepse lindshmëria ka rënë dhe adoptimi transnacional ndihmon në zbutjen e të pakt të kësaj situate dhe disa njerëz formojnë familje më të mëdha me njerëz nga vende të tjera. Një pikë tjetër e rëndësishme është se vendet perëndimore po mendojnë të trajtojnë krizën e popullsisë dhe të sigurojnë fuqi punëtore për ekonominë e tyre kapitaliste, duke ofruar stimuj tatimor për adoptim. Duke theksuar rolin e të famshëmve në botën e politikës në drejtimin e opinionit publik, ky autor shkruan: jetojmë në një epokë ku yjet e argëtimit luajnë një rol të rëndësishëm në botën e politikës si filantrop. Shumë më tepër se çdo politikan apo diplomat i shquar, ata mund të komunikojnë me audienca të shumta dhe të ndryshme përmes mediave të ndryshme. Geldof, Jolie, Madonna kanë gjetur pozita dhe famë të spikatur dhe kanë akses të lartë në sallat e pushtetit dhe janë në gjendje të ndikojnë tek njerëzit në shkallë globale. Të nderuar miq, në programet e ardhshme do të diskutojmë shembuj të kësaj qasje në botën e të famshëmve në Iran dhe në botë. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. E janë me ne në Iran. Gjatë disa edicioneve të kaluara, kemi prezantuar provincën e bukur dhe historike të Esfahanit, ku jemi njohur me monumentet e çmuara historike dhe artistike të qytetit e Esfahanit, qendër e kësaj province. Bukuritë e provincës e Esfahanit nuk kufizohen vetëm në qytetin e Esfahanit. Në çdo qoshe të kësaj province, të cilën e vizitojmë, mund të njiheni me arkitekturën e veçantë të rajonit dhe mund të shikojmë shumë vepra të çmuara artistike. Të nisemi nga kryeqyteti i Iranit, Teherani, drejt pjesës jugore të Iranit, gradualisht ndryshon pamja e natyrës dhe paraqitet një fytyrë tjetër e natyrës, që do të thotë shkret të tjera. Ky rajon nga aspekti klimatik ka dallim fundamental me rajonet e tjera të Iranit, si me pjesën perëndimore dhe veriore të Iranit. Shkret të tjera përfshin dy pjesë, fushën e shkret të tjerës dhe shkret të tjerën, lut, dhe shtrihet deri në juglindje të Iranit. Në shkret të tjerë, përballemi me një klimë të ndryshme e cila është më e rrallë në llojin e saj. Në shkret të tjerë dhe në zonat rreth saj, zhvillimi dhe vazhdimi i jetës shoqërohet me ide të larta artistike dhe kulmin e tyre e vërejmë në arkitekturën e objekteve të këtij rajoni dhe në punimet me pllaka të ndërthurura mes njëra tjetrës dhe në lule dhe në kaçube ngjyra-ngjyra të artizanaleve të qëndisura me dorë. Në zona të ndryshme të qyteteve që ndodhen në rajonet shkretinore të Iranit, ndodhen objekte historike që kanë mbetur nga kohrat më të lashta, që tregojnë qëndresën dhe dinamizmin e shijes dhe pasionit të artistëve dhe mjeshtrëve që kanë ndërtuar ato. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë prezantimit të qytetit Nain, një prej qyteteve të provincës së Esfahanit, i cili ndodhet në një rajon shkretinor. Nain është një qytet i vogël i cili shkëlqen si një guri i çmuar mbi unazën e territorit të Iranit në një rajon shkretinor. Ky qytet ka një histori të lashtë dhe pamje jashtëzakonisht të bukura dhe mahnitse. Banorët e qytetit Nain janë banorë me kulturë, të sinqertë, mikpritës dhe bujar. Qyteti antik Nain, nga pikpamja e artit arkitekturës në përgjithësi është një komponim i dy planeve urbane, planit të ri dhe planit të vjetër. Përbërja e planit urban të ri të këtij qyteti është sikur se ajo e shumë qyteteve të tjera të Iranit. Mirpo plani urban i vjetër i këtij qyteti përbëhet nga perspektiva e artit historik dhe ka zona shumë të bukura dhe të rëndësishme turistike. Pamja e këtij qyteti gjithashtu është në ndikimin e kushteve klimatike të këtij rajoni shkretinor, sepse objektet dhe shtëpitë e tij janë ndërtuar nga qerpiçat dhe balta dhe në formën e kupolave. Qyteti Nain ka 7 lagje dhe çdo lagje ka një qendër fetare husejnie për organizimin e ceremonive dhe ritualeve fetare. Çdo lagje ka gjithashtu edhe rezervuarin e ujit që disa prej tyre ende janë aktiv. Edhe pse tani plani i vjetër urban i qytetit ka pasur ndryshime të konsiderueshme, mirëpo ajo që ka mbetur konsiderohet një prej planeve urbane origjinale tradicionale në mesin e qyteteve të vjetra të Iranit. Monumenti më i vjetër antik në qytetin Nain është një kala e gjitha e ndërtuar me qerpiç dhe njihet me emrin Naranj Kala ose Narin Kala. Arkeologët mendojnë se ndërtimi i objektit të kësaj kalaje është bërë nga shekulli i 3 para erës së re deri në shekullin e 3 të erës së re. Nga kjo kala e vjetër, duke lënë anash katët e përdhese të saj, ka mbetur akoma një kull me lartësi 26 metra. Aktualisht, kjo kala është një prej vendeve të pashembullta historike që ka mbetur nga e kaluara dhe tërheq vëmendjen e shumë turistëve. Një tjetër monument historik në pjesën e vjetër të qytetit Nain është edhe xhamia kryesore. Ndërtesa origjinale e xhamisë kryesore të qytetit Nain i përket shekullit të 4 Hijri Kameri. Kjo xhami, përveç bukurimeve shumë të bukura me gips, ka dhe një minber dhe një portë druri, mbi të cilat janë bërë gdhëndje artistike që kanë vlerë të veçantë përsa i përket mjeshtërisë. Xhamia kryesore e qytetit Nain është e njohur me emrin Xhamia e Alevive dhe është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Në përgjithësi, ajo ka një stil të xhamive të para të Iranit. Ndërtesa ku ndodhen zyrat e drejtorisë të trashëgimisë kulturore në qytetin Nain, gjithashtu konsiderohet një prej monumenteve të vlefshme të arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavite dhe është një model i dalluar i shtëpive tradicionale të qytetit Nain. Hapësira kryesore e shtëpive tradicionale që vërehet në këtë shtëpi si hajati, salloni kryesor, veranda dhe pjesë të tjera paraqesin mënyrën e banimit të njerëzve të cilët që nga kohët e lashta e kanë dashur artin dhe dashurinë. Në qytetin Nain, punimi i tapetit me dorë ka një zhvillim të madh. Sipas hulumtimeve të bëra, mësohet se 90% e shtëpive kanë mjetet për punim me dorë të tapetit. Punimi i tapetit në këtë rajon është punë e veçantë e vajzave dhe grave. Kjo industri e rëndësishme në fillim kishte vetëm aspekt artistik. Mirë po aktualisht ka gjetur edhe aspektin tregtar dhe konsiderohet një prej produkteve eksportuese të rëndësishme. Në pjesën e dytë të këtij edicioni, në kuadër të prezantimit të provincës së bukur të Esfahanit, nga qyteti shkretinor Nain, do të shkojmë në qytetin Khansar, të kësaj province, i cili ka një klim të bukur malore. Khansar është një qytet me natyrë të bukur dhe turistik dhe ka qenë djepi edukimit të shumë figurave të shquara fetare dhe shoqërore, të tillë si Aga Hussein Khansari, i njohur me emrin Alame Khansari, Aga Jamal Khansari, Seyed Mohamed Taghi Khansari dhe Seyed Ahmed Khansari. Ky qytet gjithashtu ka qenë edhe djepi edukimit të shumë artistëve të njohur të kaligrafisë, si Jedullah Kabali Khansari, artist bashkohori kaligrafis me shkrim të thyer në Iran. Adib Khansari, Mahmud Khansari dhe Andelib Khansari gjithashtu janë muzikantë të njohur iranian të cilët kanë lindur në këtë qytet. Qyteti Khansar ndodhet në një lugin të ngusht në fund të bjeshkve Keble dhe Golestan, skajlumit Khansar. Khansari, për shkak të lartësisë së madhe mbidetare, ka stin të verës me temperatura mesatare dhe gjatë stinës së dimrit në këtë qytet mbretërojnë temperatura të ulta. Shtrirja e qytetit në shpatet e larta, kalimi lumit Khansar dhe burimi Saran me një sasi të madhe ujë janë faktor që kanë shtuar cilësinë në një klimë të preferuar. Kullotat e Khansarit konsiderohen pjesë e kullotave verore të provincës Esfahan. Mbulesa bimore e rajonit përfshin fushat bujësore, kopshtet, pemët me fruta dhe kullotat relativisht të pasura. Disa mendojnë se shkaku i krijimit të qytetit Khansar kanë qenë burimet e shumta të ujit në këtë rajon. Thuhet se në luginën e Khansarit ndodhen 450 burime të ujit që ushqejnë dhe furnizon me ujë shumicën e luminjve dhe përrenjve në qytetin Khansar. Numri i madh i burimeve në këtë lugin u bë shkak që ajo të quhet Khansar Çashmesar. William Jackson, gjatë një vizite në Khansar, e ka përshkruar këtë qytet me këtë fjalë: Khansari në kujtesën time ka mbetur në formën e një kodrine me lumenj dhe përrenjë të shumtë, me gjelbërime dhe me pemë të shumta frutash. Qyteti ka një pozitë magjepsëse dhe ndodhet në mesin e bjeshkëve të larta. Bukuritë natyrore nuk kufizohen vetëm me qytetin Khansar, sepse edhe në zonat përreth qytetit gjithashtu mund të vërehen vende turistike natyrore shumë të bukura, të cilat konsiderohen vende turistike të provincës së Esfahanit. Golestan Kuh është një prej këtyre vendeve turistike dhe të njohura, që ndodhet 15 kilometra larg qytetit Khansar. Golestan Kuh është një rajon i gjelbëruar dhe me klim të bukur dhe ka kushte shumë të mira për kullota verore. I gjithë rajoni Golestan Kuh është imbuluar me lloje të ndryshme të bimve dhe luleve shumë të bukura. Pozita natyrore e qytetit Khansar, kullotat e gjelbëruara dhe verore, bimët dhe lloje të ndryshme të luleve kanë krijuar kushte shumë të mira për zhvillimin e bletarisë dhe për prodhimin e llojeve të ndryshme të mjaltit. Kultivimi i bletëve dhe prodhimi i mjaltit konsiderohet një prej profesioneve më të vjetra të banorëve të Khansarit dhe aktualisht në këtë rajon prodhohen qindra ton mjalt në vit. Qyteti Khansar, edhe nga aspekti historik, ka një vlerë dhe rëndësi të konsiderueshme, sepse historiku i këtij qyteti është i lashtë. Sipas dëshmive historike, qyteti i vjetër Khansar është shkatëruar dhe një pjesë e tij është ndërruar në toka bujësore. Në udhëpërshkrimin e studiuesit dhe udhëpërshkruesit rus Cherikov, historiku i Khansarit të sotëm është rreth 40 vjet. Sidoqoftë, ky qytet në periudhën e dinastisë Safavite ishte një prej qendrave të rëndësishme të shkencës, letërsisë dhe të industrisë. Mbretëri i dinastisë Safavite kishte një përkushtim të veçantë ndaj këtij rajoni, sepse ky rajon është një qendër e shumëzejeve. Monumentet historike si xhamit, Imamzadet, gjithashtu janë të pranishëm në këtë qytet. Tyrbja më e njohur në këtë rajon është tyrbja e Pir Khansar, i cili ishte i njohur me emrin Baba Pir dhe konsiderohet një prej gnostikve dhe dietarëve të mëdhenj islamik, dhe ai në këtë vend është varrosur pranë varreve të 6 dietarëve dhe gnostikve të tjerë islam. Xhamia kryesore e Khansarit është një tjetër objekt historik. Kjo xhami ndodhet në pjesën juglindore të qytetit dhe ka një histori 350 vjeçare. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.